Mamazi mwule agisewe na matende kero gaba sao gagara government ngeita ministry hivyo njige za chifure chabu wazeri ya masomero ga secondary na mugwanga lino kulambika obulungi abayizi kunso kubichibe bali no bebagala okufuuka naddala ku mutendera gwa waggulu kiyite career guidance kibayamba okuyingira amatendekero aga waggulu nga balungamiziddwa bulungi. Bino byogeddwa Simon Sebakijengo neyayogerera ettendekero ly'abasawo erya St. Francis School of Health Sciences kano lisangibwa namataba mu mukono bw'abadde asinkanye bannamawulire ng'abategeeza ku nteekateeka z'amatikkira g'ettendekero lino ag'olunaku olwaleero ng'abayizi abasobola ddala mu 10,300 be bagenda okutikkirwa.
Abayizi tebamanyi bichi bagenda kukola ebiseera ebisinga ddala abafuluma mu senior 4. Senior 4 abayizi abasinga bagenda okufuluma nga tebalina kuwabulwa kumala mu bya career, so tamanya bichi gwanga lyaffe bye lyetaaga. Okusomoza okusinga okuba okw'amaanyi kwe tusanga nti tulina okukola career guidance ate nga bwe tutendeka abayizi bano okubaagaza ebyobulamu, era abasinga bajja wano nga tamanyina kyagenda kukola wabula nga bamulondedde buki bulondezi. Ne tufuba okulaba nga tumuzza mu layini ey'obuweereza ne tumusomesa ekyo nga akyagala n'asobola okufuluma nga ali passionate ku buweereza bw'asomye. Twenyumiriza mu nteekateeka gavumenti z'etaddewo ez'okwagazisa abasawo okukolera mu ggwanga lyattu, wabula ekisinga obukulu kiri nnyo mu kutendeka wano nga tutendeka abayizi bano. Abasinga bwe bayingira nga tebayingidde na kwagala bateeka amaanyi ku ssente.